Зурагт ном ухаалаг хүүхэд. Зурагт ном бол хамгийн шилдэг боловсрал. Та хүүхдээ ухаалаг хүн болохыг хүсдэг биз дээ. Мэдээж ямар ч аав ээж тийм гэж хариулна. Ухаалаг зөв төлөвшөлттэй хүний амьдрал өргөлж сайхан замналтай байдаг. Би ч мөн адил ийм л хүслээр хүүхдүүдээ өсгөж ирсэн. Тэгвэл зөв төлөвшөлттэй ухаалаг хүн болгож өсгөх хамгийн шилдэг арга юу вэ? Олон арга барил дунд төрөлцсөний эцэст зурагт ном гэсэн ганцхан хариулт олсон. Миний би тухайн үед дунд сургуулийн багш байлаа. Зурагт номыг зүгээр нэг уншиж өгөх биш, харин харилцан ярилцангаа уншихад хүүхдийн тархины хөгжил, идэвхжин сурлагад нөлөөлж, илт сайжирч байлаа. Зурагт ном хүүхдийн тарих, сэтгэхүй, сэтгэл зүйд хэрхэн эерэг нөлөөлж үзүүлж байгааг би тэр үед л анзаарч билээ. Гэхдээ дунд сургуульд орсны дараа уншин гэвэл хитрхи оройдох биш үү? Тиймээс хүүхдийг бага балчир наснаас нь зурагт номтой нөхөрлүүлж зөв хүн болох үндэс суурийг тавьж өгвөл үнэхээр шилдэг хүн болж өснө. Балчир үрсээ өсгөж буй ээж хүүхдийнхээ боловсролд санаа зовж буй эцэг эх та бүхэндээ энэ бүгдийг хурдхан захиж хэлмээр байгаа учраас энхүү номоо бичлээ. Итгэхгүй байж болох ч бодит үнэн. 49 жилийн турш 4 сая 230 мянган эцэг эх хүүхэдтэй ажилласан миний би үнэн гэдгийг итгэл төгс хэлэх байна. Ингээд зурагт номоор ухаалаг ирээдүйг хамтдаа бүтээцгээе.